13. ágúst 1969 réttur við Guðrúnu Stefánsdóttur að Lóni í Kelduhverfi, Suður-Þingeyjarsýslu.
13. ágúst 1969 Guðrún Sigurjónsdóttir að Lóni í Lóni í Kelduhverfi.
3 bara ferðum með hann eins og fórst með hann áður.
Já. Og ertu að byrja á henni núna?
Já.
Þú segir mér það til hvenær ég...
Byrjaðu bara.
Heyrði ég í hamrinum hátt, var þar látið, sárt var þar grátið, búkonan dillaði börnunum sínum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Þú skalt nú segja mér til ef ég...
Það er allt í lagi.
Eða ofa harti eða...
Hafðu það bara eins og þér er eðlilegt.
Já. Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormagerði, Eiríki og Sveini. Ekki heit ég Eiríkur, þótt ég sé það kallaður. Ég er sonur Sylgju sem ber mig undan Bylgju. Bylgjan og Báran, brutu mínar árar. Land út á sjó, hafði ég í hægri kló, hotnin löng og mjó, allar mínar sorgirnar, bætt ég undir skó, hallast nú á hesti mínum og ríða verð ég þó. Gunna fór í berja mó, bætt upp á sig svarta skó, þar satt maður undir vegg, var að kemba rautt skegg, leit hann upp til himna, sá 12 hesta renna, tók hann þann blakka og reið út á slakka. Þá kom Tófa trýtlandi með sinn hala rýtlandi, bað mig að geta gátu sinnar ég að hennar eigi. Þar kom ég að kveldi sem kvendkettling blésað eldi, tók hún sína pingu og hugði mig að stinga. Þá tók ég lurkin minn langa, og lagði hann undir kettlingar vanga, svo hún skildi ekkert gott orði heyra, með sínu bannsetta, bussóta, krókóta, kingjóta, kettlingar eyra.
Manstu nokkuð að þú hefur lært þess að þula af einhverjum sérstökum?
Já, ömmu.
Lærirðu þess að þula af ömmu þinni? Lærirðu þess að þula af ömmu þinni?
Já.
Hvað hét amma þín? Hvað hét amma þín?
Hún hét Jóhanna Jónsdóttir.
Já.
Móður amma.
Móður amma, já.
Já.
Viltu fara aftur með sati undir fiskahlaða? Ég ætla að taka þið upp á bandið.
Já. Má ég byrja strax?
Já.